Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա շուաղամիս թորմետի սատիա, թվիլսիս դրոյիտա պիրդապիր եթերշի դաբրունդա ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ, կացեմիս ստացկեբամդե մոյսմետ ախալի ամբեբիս կամուշեբա։ Շերտեբուլի շտատեպիս պրեզտենտի բարակոբա մացխադեպսում, ամերկի շերտեբուլի շտատեպի աղար ութվալթվալևս պարտնիորի կեղնեպիս լիդերեպս։ Թոտխմետի ավղանելի դա ուծխոյելի դայղուպա կաբուլշի մոնղթարի ապետքեպիս շետեգատ։ Սիրի սմարդվելի ռեժիմիմ զադա տխոյելիս կասացրուլած զավիս տասադեպատ։ Կասաճարոդա կարդացրուլի բիզնեսմենիս պադրի պատարկացի Պրեզիդենտ Բարակ Օբամամ գամուացխադա, որ Ամերիկայի Շերտեբուլի Շտատები ուարսամբոս տավիսի մեგობარი და მოკავშირე ქვეყნების ლიდერთა სატელეფონო თუ სხვა სახის საუბრების ფარულ მოსმენაზე. Პარასკევს ცელ სატელევიზიო გამოსვლაში ობამამ მასთანავე პატივი მიაგო ამერიკის სპეცსამსახურების წლის ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შერტებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დისკუსია მოქალაქეებზე ელექტრონული თვალთვალის ადგილისა და როლის შესახებ კიდევ უფრო გააძლიერა ამერიკა, რადგან ასეთი რამ შეუძლებელი იქნებოდა ჩინეთსა და რუსეთში. ავღანეთიდან მოსული ცნობების თანახმად, დაახლოებით 14 ავღანელი და უცხოელი დაიღუპა ქაბულის ცენტრში მომხდარი ძლიერი აფეთქებისა და სროლის შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთმა თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა რესტორნის წინ, დანარჩენმა ორმა კი ხალხში უმისამართო სროლა ატეხა. როგორც იუწყებიან, აფეთქება მოხდა პოპულარულ ლიბანურ რესტორანთან რაიონში, რომელშიც მდებარეობს რამდენიმე დიპლომატიური მისია. ავღანეთის დედაქალაქში ხშირია ბოლო ხანს აფეთქებები, რომლებიც თვითმკვლელი თავდამსხმელების მიერ ან დანაღმული ავტომანქანებით ეწყობა. სირია აცხადებს, რომ მზადაა მეამბოხეებთან გაცვალოს სიები ტყვეების გასაცვლელად. ამის შესახებ პარასკევს გააკეთა განცხადება სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ვალიდ მუალემმა მოსკოვში რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან მოლაპარაკების შემდეგ. მუალემის თქმით, მან რუსეთს გაასმო სირიის ქალაქ ალეპოში ზავის გამოცხადების გეგმა. Ուկրայինის պարլամենտმა დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მკაცრ ზომებს საპროტესტო აქციების შესასრულებლად და დაამტკიცეს აგრეთვე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პარლამენტს ანიჭებს დეპუტატისათვის იმუნიტეტის მოხსნის უფლებას. უკრაინიდან მიღებული ცნობებით, უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა თანამდებობიდან გადააყენა მისი ერთ-ერთი თანაშემწე სერგეი ლოვოჩკინი, ასევე თანამდებობა დატოვა უკრაინის შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ძალების სარდალმაც. მოსკოვში მოკლეს 29 წლის უზბეკი მიგრანტი. მისი ვინაობა საჯაროდ არ გაუმხელიათ. მოსკოვის პოლიციის ცნობით, გვამს, რომელიც წუხელი პოვეს, ცივი იარაღით მიყენებული 20 მეტი ჭრილობა აღენიშნება. ახალგაზრდა კაცი დამლაგებლად მუშაობდა ტაქსის კომპანიაში. მოსკოვის პოლიცია მიმდინარე თვეში იუწყებოდა ორი შუააზიელი მიგრანტის მკვლელობის შესახებაც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას სიუმარაიც უოჩის განცხადებით, რუსეთში გაძლიერდა ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და სამოქალაქო აქტივისტების საყოველთაო დაშინებისა და შევიწროების კამპანია, რაც სამწლის 2014 წლის ოლიმპიური თამაშების მოახლოებას უკავშირდება. ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამი აგრეთვე, რომ რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლები აკავებენ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს, დაკითხვაზე იბარებენ სამოქალაქო აქტივისტებს, აიძულებენ მათ პოლიციას მოახსენონ ოლიმპიური თამაშების პერიოდში თავიანთი გეგმების შესახებ. ბაქოში იპოვეს დიდი რაოდენობით იარაღი, ტყვიაწამალი და ასაფეთქებელი მოწყობილობები, რომლებიც ნაგვის რამდენიმე კონტეინერში იდო. ბაქოს პოლიციის ცნობით, სამართალდამცველებმა პარასკევს მიაგრეს მთელ ამ მასალას მას შემდეგ, რაც მოქალაქისაგან შეიტყვეს, რომ ნაგვის კონტეინერში ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაინახა. მოგვიანებით პოლიციამ იქვე რამდენიმე კონტეინერში იპოვა დიდი რაოდენობით იარაღი, მათ შორის 130 მეტი ხელყუმბარა და 24 კალაშნიკოვის ავტომატია. მოსმეთ ორი ოდე ცნობა საქართველოდან. საიდუმლო გრიფი მოეხსნა და იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ბადრი პატრკაციშვილის ოჯახსა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის 2011 წლის 6 ივლისს გაფორმებული მორიგის შეთანხმება. მისი საჯაროდ გავრცელება საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობისა და პატრკაციულის ოჯახის შეთანხმების მოხდა. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე კი იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, რომ 2011 წლის 6 ივლისს გაფორმებული ორი ხელშეკრულება კლასიკური ნიმუშია ბიზნესის ხელისუფლების მხრიდან შევიწროების. ამ თემაზე ჩვენ გაცემისწრებობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია კი მიიჩნევს, რომ ვანო მერაბიშვილის განცხადებაზე ხელისუფლებას არასათანადო რეაგირება ჰქონდა. მათი ინფორმაციით საქართველოს კანონმდებლობა ცალსახად ავალდებულებს პროკურატურას და საჩელახსულების სამინისტროს შესაბამის საგამოძიებო დანაყოფს მსგავს შემთხვევებში დაიწყოს გამოძიება ფაქტი, რომ დღემდე არ ჩატარებულა სრულფასოვანი გამოძიება და ხელისუფლება მხოლოდ საჩელახსულების სამინისტროს მიერ ჩატარებული სამსახურებრივი მოკვლევით შემოიფარგლა. ქენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უძრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს. გაგაცნოთ გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა აჩვენა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და საქართველოს მთავრობას შორის დადებული საიდუმლო გარიგების გამჟღავნება.
ეს იყო ბიზნესზე სამაგალითო ზეწოლა, რომელიც განხორციელდა და რეალურად ის მოდელი, რომლითაც ებრძოდა ბიზნეს ნაციონალების ხელისუფლება.
საქართველოში მედიკამენტების რეცეპტის გაცემის ახალი წესი დაინერგა, იგი ანტინარკომანიის სტრატეგიის ნაწილიცაა.
ყველაზე მწირდეული დღეის მდგომარეობით არის კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები. ეს არის დეზომორფინი და ამფეტამინები, ეგრეთ წოდებული ლიანდი, კრაკადილი, ვინტი, ჯეფი.
გაცემაში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც. გაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და საქართველოს მთავრობას შორის 2011 წლის 6 ივლისს გაფორმებული მორიგების შეთანხმება. დოკუმენტის მიხედვით გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახმა უარითქვა ტელეკომპანია იმეცა და ხელისუფლების წინააღმდეგ საარბიტრაჟო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე, რის სანაცვლოდაც მთავრობამ პატარკაციშვილის ოჯახის კუთვნილ კომპანიებს ჩამოაწერა საგადასახადო დავალიანება. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რაზე მეტყველებს მორიგების შეთანხმების შინაარსი და რა იცვლება მისი განსაჯაროების შემდეგ.
იუსტიციის მოქმედი მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, შეთანხმების გაფორმებას წინ უძღოდა ტერორი ბადრი პატარკაციშვილისა და მისი ბიზნესის წინააღმდეგ. წულუკიანის განმარტებით 2008 წელს ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ ინა გუდავაძემ ტელეიმედისა და მთაწმინდის პარკის წართმევის პასუხად საქართველოს მთავრობას პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა და ზიანის ანაზღაურების სახით $400 მილიონი მოითხოვა.
ეს იყო ბიზნესზე სამაგალითო ზეწოლა, რომელიც განხორციელდა და რეალურად ის მოდელი, რომლითაც ებრძოდა ბიზნეს ნაციონალების ხელისუფლება.
მორიგების შეთანხმების გაფორმებით ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა საკუთარი ბიზნესის მხოლოდ ნაწილი დაიბრუნა. ადვოკატ ლაშა ბირკაიას თქმით, რეალობის გათვალისწინებით მეტი მიღების ალბათობა ძალიან დაბალი იყო.
ტელევიზიის დაბრუნება, მთაწმინდის დაბრუნება, ინფორმით, რაპორმითაც მანამდე ოჯახი ამას ფლობდა, თეორიულად შეუძლებელი იყო. ამის გათვალისწინებით ოჯახი წავიდა გარიგებაზე, თუმცა ამ მორიგების ძალიან ბევრი პირობა არსებულებულა.
ადვოკატის თქმით, მემორანდუმის პირობებით არ დაუბრუნდა პატარკაციშვილის ოჯახს მაგალითად რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომლის აქტივები ოჯახმა ხელახლა გამოისყიდა 86 მილიონ ლარად. თუმცა ამის მიუხედავად პატარკაციშვილების ოჯახი სასამართლო დავების გამო დღემდე ვერ განკარგავს ამ და სხვა აქტივებს. ბადრი პატარკაციშვილის ყოფილი მრჩევლის გია ხუხაშვილის თქმით, მოქმედი ხელისუფლების მორალური და სამართლებრივი ვალია აღადგინოს სამართლიანობა პატარკაციშვილების მიმართ.
ჩვენ ესეთი ცირე ფაქტები არაერთი გვინახავს, როდესაც იჭერდნენ ადამიანებს, შე შემთხვევაში ციხეშიც კი აწერინებდნენ რაღაც ჩუქებაზე და ამავდროულად ხელს. ეს არის შემთხვევა, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი შემთხვევა შეიძლება ითქვას, როდესაც პოლიტიკური რისკებიდან ბადრის მიუღებლობიდან გამომდინარე, როგორც წაართვეს ყველაფერი პატარკაციშვილების ოჯახს და შემდგომ შეპირდნენ, რომ ნაწილს დაგებრუნებთ, თუმცა უარი უნდა თქვა მედია საშუალებაზე და აიძულეს ფაქტიურად ოჯახი, რომ აი ამ დოკუმენტზე ხელი მოეწერა. ანუ ეს არის პოლიტიკური დადასტურება მაშინდელი ხელისუფლების დანიშნულებრივი ქმედებების.
თუმცა გია ხუხაშვილი იმასაც ამბობს, რომ მაღალი ალბათობით დოკუმენტის გამოქვეყნება სამართლებრივად არაფერ შეცვლის. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ამტკიცებენ, რომ შეთანხმების მემორანდუმი, რომელიც 17 იანვარს გამოქვეყნდა, არაფერს უკანონოს არ შეიცავს. დეპუტატ აგაგი მინაშვილის თქმით, გასაკვირი არ არის, რომ ორივე მხარე საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა.
პატარკაციშვილის ოჯახს ქონდა საჩივა შეტანილი საარბიტრაჟო სასამართლოში, ითხოვდა 400 მილიონის ანაზღაურებას და ეს 400 მილიონი კი არა მიაძიანი, კი არ მიადგებოდა კონკრეტულ პარტიას. ეს ზიანი მიადგებოდა სახელმწიფოს ბიუჯეტს და მოქალაქეებს.
მემორანდუმის გაფორმებიდან სულ რაღაც ერთი წლის თავზე, 2012 წლის 16 ოქტომბერს, ბევრისთვის მოულოდნელად პატარკაციშვილების ოჯახს ტელეკომპანია იმედიც დაუბრუნეს. იმ დროისათვის არხს სააკაშვილის მთავრობის ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი არველაძე ხელმძღვანელობდა.
ჩემში რეხიაშვილი საუბრობდა იმ გარიგების შინაარსზე, რომელიც პატარკაციშვილის ოჯახსა და სახელმწიფოს შორის 2011 წელს დაიდო და მხოლოდ ახლახანს გასაიდუმლო და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას, რომელსაც განაგზობთ ნარკომანიასთან ბრძოლის საშუალებებზე საუბრით. 2014 წლის 1 თებერვლიდან ძლიერ მოქმედ მედიკამენტებს მომხმარებელი უკვე ექიმის დანიშნულების გარეშე აფთიაქებში ვეღარ შეიძენს. ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად რეცეპტებზე გადასვლის ორი მთავარი მიზეზი სახელდება, ეს არის აფთიაქო ნარკომანიის მასშტაბების და თვითკუნალობით მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანება. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ, რომელიც ესწრებოდა ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობით გამართულ პრეზენტაციას.
ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განცხადებით, საქართველოში ამდრომდე მოქმედებდა წესი, რომლის თანახმად მეორე კატეგორიის, ანუ რეცეპტით გასაცემი წამლის ყიდვა მომხმარებელს ურეცეპტოდაც შეეძლო. ექიმის დანიშნულების გარეშე აფთიაქში მისული მყიდველისათვის ფარმაცევტს ასეთი წამლის მიყიდვაზე უარის თქმის უფლება არ ჰქონდა, რაც სერგეენკოს შეფასებით ამ სფეროს უკონტროლობაზე მეტყველებს. მათ საპასუხოდ კი, ვინც ფიქრობს, რომ რეცეპტის შემოღება პაციენტს აიძულებს ექიმთან მივიდეს და ამ მომსახურებაში დამატებით თანხა გადაიხადოს, სერგეენკო ამბობს, რომ საყოველთაო დაზღვევის პირობებში ყველა შეუძლია ოჯახის ექიმის უფასო მომსახურებით ისარგებლოს.
რჩება გარკვეული შეზღუდვები, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულების არჩევანს. საყოველთაო ჯანდაცვის მომგეხსენებად თავისუფალი არჩევანი მიანიჭა ყველა ადამიანს, თუმცა რჩება რიგი პროექტებისა დროებით, როდესაც პაციენტი ასე ვთქვათ მიმაგრებულია რომელიღაც კონკრეტულ დაწესებულებაზე, ეს ბავშვებს და პენსიონერებს ეხებათ და ამით გარკვეული დისკომფორტი ექნებათ. ჩვენ ამაზეც ვიზრუნეთ ამ ეტაპების გაწერის დროს, რომ ეხლა მოცემულ პირობებში არ შეექმნათ პრობლემა, ანუ არ მოუწიოთ უფრო დიდი ხანი რიგში დგომა ამის შემოღებით.
რეცეპტის გამოწერის დასამკვიდრებლად უკვე გადადგმულ ნაბიჯებს შორის შრომის შემართლობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი რამდენიმე ეტაპობრივ ცვლილებას ასახელებს. მათ შორის არის მაგალითად ის, რომ გასული წლის 30 ივლისიდან პირველი და მეორე ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების არასრულწლოვანებზე გაყიდვა კანონის თანახმად აკრძალულია. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში შეკრებილ საზოგადოებას ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის პრობლემაზე მოკლე ანგარიში ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსმა დავით მაჭარაშვილმა წარმოუდგინა. მისი თქმით, ნარკოტიკული თრობის მიზახწევად გამოიყენება როგორც პირველ, ისე მეორე ჯგუფში შესული განსაკუთრებულ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტები.
ყველაზე მტკივნეული დღეის მდგომარეობით არის კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებები, ეს არის დეზომორფინი და ამფეტამინები, ეგრეთ წოდებული მიანდი, კრაკადილი, ვინტი, ჯეფი, რომლის დასამზადებლად საჭირო ფარმაცევტული პროდუქტის შეძენა, რაცაუნდა სამწუხარო იყოს ძალიან ადვილად, რა თქმა უნდა, სამართალ დარღვევით შესაძლებელია აფთიაქებიდან.
რამოყვება რეცეპტის ინსტიტუტის შემოღებას პროგნოზი PSP აფთიაქის დირექტორს კახა ფანჩულიძესაც ვკითხეთ. მისი ვარაუდით შესაძლოა პაციენტებმა თავი აარიდონ ექიმებთან ვიზიტს და მათთვის საჭირო წამალი სხვა მედიკამენტების შეცვალონ, რომლის ურეცეპტო ტყიდვასაც შეძლებენ.
Медикаментის რეალიზაცია შემცირდება საგრძნობლად, ალბათ 80%-ით და მოხდება რაღაც სხვა პრეპარატებზე გადასვლა, გადავლენ ისე მცენარეულებზე.
ბიზნეს მოგების თვალსაზრისით კი ახალი ინიციატივა გარკვეული მედიკამენტების გაყიდვის რაოდენობას შეამცირებს. თუმცა კახა ფანჯულიძის თქმით, ასეთი პრეპარატი მხოლოდ რამდენიმეა და ეს ფარმაცევტულ ბაზარზე სერიოზულ გავლენას ვერ მოახდენს.
ფარმაცევტულ ბაზარზე მომხდარ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაზეც ეკა ქევანიშვილი გიამბობდა, ახლა გადავინაცვლებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საპროტესტო აქციების შემზღუდავი წესები, რომლებიც უმალვე გახდა საერთაშორისო კრიტიკის სამის. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ღრმა შეშფოთებას გამოთქმავენ თავისუფლების გამოხატვის შეზღუდვის მცდელობით. მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
უკრაინის პარლამენტმა ხუთშაბათს დაამტკიცა კანონი, რომელიც მკაცრ შეზღუდვებს უწესებს ქუჩაში საპროტესტო აქციის მოწყობის მსურველებს. ამას გარდა პარლამენტში დაამტკიცეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც აადვილებს დეპუტატებისთვის იმუნიტეტის მოხსნას. იუწყებიან მეთ საყურადღებო სიახლესაც პარლამენტი მიემხრო ცვლილებას, რომლის შედეგადაც აღდგება სისხლის სამართლებრივი დევნა ცილი სამებისთვის და გაძლიერდება ოფიციალური პირების დაცვა მაწინააღმდეგ მიმართული კრიტიკისგან. და კიდევ, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ პირებს მედიის და ინტერნეტის საშუალებით ექსტრემისტული მასალის გავრცელებისთვის. ამ სიახლეებს პარასკევს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმახლესი წარმომადგენლის კეტრინ ესტონის პრესმდივანი მაია კოჩიანჩიჩი.
High representative Catherine Ashton is deeply concerned.
უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს კიევში მიმდინარე მოვლენების გამო. ვერხოვნა რადაში დამტკიცებული კანონებიდან რამდენიმე ზღუდავს უკრაინის მოქალაქეების ფუნდამენტურ უფლებებს. ისინი მიიღეს ძალიან ნაჩქარევად და როგორც ჩანს საპარლამენტო პროცედურებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემის გარეშე.
კეტრინ ესტონის პრესმდივანმა გამოთქვა, რომ პარლამენტის მიერ ნაჩქარევად დამტკიცებული ცვლილებები ვერ შეუწყობს ხელს უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებას. ევროკავშირის ლიდერები აპირებენ 20 იანვარს ბრიუსელში იმშელონ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. სადაო საკანონმდებლო ცვლილებების ფონია უკრაინის მთავრობის მცდელობა ბოლო მოუღო საპროტესტო აქციებს, რომლებიც გრძელდება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ნოემბერში უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე და მის ნაცვლად რუსეთთან დაახლოება ამჯობინა. მართალია, კიევში დემონსტრანტების რიცხვი ბოლო ხანს შემცირდა, მაგრამ რამდენიმე ასეული ადამიანი პოზიციებს ართმობს, რჩება კიევის ცენტრალურ მოედანზე და რამდენიმე ახლოს მდებარე შენობაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები რეგულარულად იყენებენ კიევის ცენტრალურ მოედანზე აღმართულ სენას მომხრეების გასამხნევებლად, მათთვის ახალი ინფორმაციის მისაწოდებლად. ასეთი მოქმედება კი უკანონო გახდება მას შემდეგ, რაც პარლამენტში მიღებულ კანონპროექტებს პრეზიდენტი დაამტკიცებს და რომ დაამტკიცებს, ამაში თითქმის არავის ეპარება ეჭვი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ხუთშაბათს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ახალი წესები აჩენს სერიოზულ ეჭვს დემოკრატიული ნორმებისადმი უკრაინის ერთგულების მიმართ.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა უკრაინაში სადაო ქცეული კანონის გარშემო ევროპასა და მსოფლიოში რეაქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გამოშვებას უსმენთ, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. თეთრმა სახმა შეერთებული შტატების კონგრესს გაუგზავნა ირანის ბირთვული პროგრამის გამოდადებული შუალედური შეთანხმების განხორციელების გეგმის ტექსტი. ეს ნაბიჯი თეთრმა სახმა მაშინ გადადგა, რაც კრიტიკა გაისმა, რომ ობამას ადმინისტრაცია შეთანხმებას საიდუმლოდ ინახავდა. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეიკარნიმ განმარტა, რომ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს სურს ამ ტიპის დოკუმენტების ტექნიკური დეტალების საიდუმლოდ შენახვა.
სწორია ინფორმაცია, რომ დღეს კონგრესს მივაწოდეთ ეს დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ერთობლივი სამოქმედო გეგმის ტექნიკურ დეტალებს. ეს შეთანხმებაა, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა და რომელიც წარმოადგენს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დეტალურ ინსტრუქციას, როგორ განხორციელდეს გეგმა. ამგვარი დოკუმენტები ყოველთვის არ ქვეყნდება. ამ ეტაპზე სააგენტოს ნებაა, რომ ტექნიკური დეტალები საიდუმლოდ დატოვოს.
ატომურ სააგენტოს დაევალა იმის უზრუნველყოფა, რომ ეს ყურება გაუწიოს ირანის ქმედებას, როგორ ასრულებს ის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. მოქმედების გეგმის განხორციელებას გააკონტროლებს ერთობლივი კომისია, რომელშიც ირანის და წამყვანი ქვეყნების ექსპერტები შედიან. გავრცელებული დოკუმენტის თანახმად, თეირანი პირობას დებს, რომ 20 იანვრის შემდეგ თავისი ბირთვული პროგრამის დეტალების გააზრდილ და დღემდე უპრეცედენტო გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს. ამის სანაცვლოდ ირანს სანქციებს შეუმსუბუქებენ, რაც ფულის სახით 6-7 მილიარდი დოლარის ტოლფასი იქნება. დოკუმენტში წაიკითხავთ, რომ სანქციების უმეტესობა ნავთობის ექსპორტის საბანკო და საფინანსო სფეროში ძალაში რჩება. ისინი მხოლოდ 6-თვიანი რეჟიმის მანძილზე თანდათანობით შემსუბუქდება. შეთანხმების განხორციელების პირველი დღიდან ირანმა უნდა შეწყვიტოს 20%-მდე ურანის გამდიდრება, და მათი წარმოებისთვის საჭირო ცენტრიფუგების გაჩერება. შეთანხმების განხორციელების გეგმით ირანმა სხვა ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. სხვათა შორის არაკის მძიმე წყლის რეაქტორი არ უნდა აამუშავოს და არ უნდა ჩატვირთოს იქ საწვავი. სამაგიეროდ ირანს მიეცემა თავისი გაყინული აქტივების 4,200,000 დოლარის თანდათანობით 6 თვის განმავლობაში მოხმარების საშუალება. და ეს მოხდება, თუ ირანი ვალდებულებებს შეასრულებს. პირველი ნაწილი, 9,500,000 ოდნავ მეტი, უკვე 1 თებერვლისთვის გახდება თეირანისთვის ხელმისაწვდომი. დოკუმენტის თანახმად ირანი ვერ მოიხმარს ამ თანხას მთლიანად საბოლოოდ, სანამ 6 თვე არ გავა და არ დადგინდება, რომ ვალდებულება შეასრულა. გეგმა გამოქვეყნდა იმ დღეს, როცა პრეზიდენტმა ობამამ სენატის დემოკრატ წევრებს თხოვნით მიმართა, ნუ დაუწესებენ ირანს ახალ სანქციებს, რომლებიც ადმინისტრაციის ოფიციალური წევრების აზრით დიპლომატიურ პროცესს ხელშეუშლიან. კარნიმ ისიც თქვა, რომ ობამამ, რომელიც თვლის, რომ ეს ისტორიაში ყველაზე ეფექტიანი სანქციებია, 15 იანვარს დემოკრატ სენატორებს მიმართა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგასნოთ იმ წერილის შინაარსი, რომელიც თეთრმა სახლმა შეერთებული შტატების კონგრესს გაუგზავნა ირანის ბირთვული პროგრამის გამოდადებული შუალედური შეთანხმების ტექსტის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თორმეტი საათი და 22 წუთია, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, რომელსაც ახლა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია განაგრძობს. თავდაპირველად საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა კომპენსირების პრობლემაზე ვისაუბრებთ.
იმ დროს, როდესაც საქართველოში მსჯელობენ საბჭოთა იმპერიის შემქმნელების ძეგლები, იდგეს თუ არ იდგეს, ჯერ აქედან უნდა გამთავისუფლდეთ და ეს იქნება ძალიან დიდი მორალური დახმარება.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში გამოეხმაურებით მიხეილ მდინარაძის საავტორო კონცერტს ახალი წლის დღეებში.
გაგახსენებთ, რომ ახალი წლის დღეებში თითქმის ყველა ტელეარხზე და არა მარტო ტელეარხზე, ქუჩაშიც ეგრეთ წოდებული ქავერები, დასავლური შლაგერების ინტერპრეტაციები მოისმინეთ, როგორც წესი სრულიად უსახური.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ერგო ფიფას ჯილდო ავღანეთს.
პრავალწლიანი ომის მიუხედავად ავღანეთმა შეძლო ჯილდოს მოპოვება ძალიან მნიშვნელოვან ცერემონიაზე. იმ ქვეყნებსაც კი, რომლებიც წლებია ფიფას წევრები არიან, ვერ მიუღწევიათ იმისთვის, რასაც ჩვენ მივაღწევთ.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მოკლე შინაარსი, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 17 წელია საქართველოში არსებობს კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების სხვეპლა დაღიარებისა და სოციალური დაცვის შესახებ. მისი ამოქმედებიდან დღემდე კანონში სამი ცვლილება შევიდა, მათგან ყველაზე არსებითი იყო პარლამენტის მიერ 4 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც რეპრესირებულების ან მათი მემკვიდრეებისათვის კომპენსაციის გაცემის წესი განისაზღვრა. წელს იანვარში ამოიწურა კანონით დადგენილი ვადა, რომლის განმავლობაშიც რეპრესირებულებს ან მათ შთამომავლებს ფულადი კომპენსაციის მოთხოვნა შეეძლოთ. ვადის გაგრძელებას და თავად კანონის შეცვლას აუცილებლად მიიჩნევენ როგორც არასამთავრობო სექტორის, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნინო როდონაიაკვი ამბობს.
საქართველოში საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა და მათი მემკვიდრეების რაოდენობა სხვადასხვა მონაცემით 16-დან 20 000-მდეა. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ 1937-38 წლებში სახლიდან წაყვანილი და გამქრალი ადამიანების ოჯახის წევრების მიმართ საბჭოთა რეჟიმს სრულიად ცინიკური დამოკიდებულება ჰქონდა. 40-იანი წლების ბოლოდან მათ აძლევდნენ გაუჩინარებული ადამიანის ავადმყოფობით გარდაცვალების ცნობას, რომელშიც ხშირად ადგილიც კი არ იყო მითითებული. 1955-56 წლებში კი, როცა იმჟამინდელი საბჭოთა ხელისუფლების პოლიტიკური გადაწყვეტილებით დაიწყო სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა რეაბილიტაცია, გაიცემოდა მხოლოდ ფორმალური ცნობა, რომ ძიება შეწყვეტილია და განაჩენი გაუქმებული. ინფორმაციას თუ რა ბედი ეწია გაუჩინარებულ ადამიანს ეს დოკუმენტი არ შეიცავდა. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ 50-იანი წლების რეაბილიტაცია მხოლოდ 1937-38 წლებში რეპრესირებულებს შეეხო. 1921 წლიდან გადასახლებული და დახვრეტილი ადამიანები შთამომავლებმა კი თუნდაც ფორმალური სტატუსი კიდევ დიდხანს ვერ მიიღეს.
ეს ეხებოდა 20-იანი წლების ეგრეთ წოდებული ტროცკისტების ოჯახებს, რომლებიც საერთოდ გააქრეს საბჭოთა ისტორიიდან და უკვე მეორე ტალღა როცა დაიწყო მთელ საბჭოთა კავშირში 88-99 წელში ესეთ ცენტრიდან წახალისებული პროცესით ფორმალურად ყველა ვინც დარჩენილი იყო რეაბილიტირებული სტატუსის გარეშე ეს სტატუსი მიეცათ. ოღონდ ყოველგვარი თავისთავად კომპენსაციის გარეშე.
რეპრესირებულთა რეაბილიტაციის ეს ეტაპი საბჭოთა კავშირის დაშლას დაემთხვა, რაც ირაკლი ხვადაგიანის აზრით კარგი საფუძველი იყო საიმისოდ, რომ რეპრესიების სამართლებრივი და მორალური შეფასებისთვის საზოგადოებას დისკუსია დაეწყო და ნათელი გამხდარიყო, რას და რატომ შეეწირა ათასობით ადამიანი. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, მაშინ ამიზნით პრაქტიკულად არაფერი გაკეთებულა. მისივე შეფასებით დიდი გარდატეხა არც საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების და მათი სოციალური დაცვის შესახებ 1997 წელს მიღებულ კანონს მოუწოდა.
მართალია, საკმაოდ კარგად ფორმულირებული კანონი იყო, სადაც განმარტებულია ვინ მოიაზრება პოლიტიკური რეპრესიების სხვერპლად, რისი უფლებები აქვთ მათ და მათ უშუალო ნათესავებს, პაკეტით ჩაიდო სოციალური შეღავათების თვალსაზრისით. ოღონდ ასთავარია კომპენსაციის საკითხში იყო ესეთი ღია დაშვება, რომ ამას სპეციალური კანონი დაარეგულებს.
ასეთი კანონი 14 წლის შემდეგ შეიქმნა და როგორც ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რეპრესირებულთათვის არანაკლებ ტრავმად იქცა. პარლამენტის მიერ 2011 წელს მიღებული ცვლილებით რეპრესირებულებს და მათი პირველი რიგის მემკვიდრეებს უფლება მიეცა კომპენსაციისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოსთვის მიემართათ, ხოლო სასამართლოს კომპენსაციის ოდენობა უნდა დაედგინა. ამ ცვლილებამდე ერთი წლით ადრე სტრასბურგის სასამართლომ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლი ძმები კილაძეების სასარგებლოდ საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა 4-5000 ევროს გადახდა. იმ რამდენიმე ათასი რეპრესირებულისთვის კი, რომლებმაც 2011 წლის საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს, მოსამართლეები 300, 400 ან 500 ლარიან კომპენსაციას ადგენდნენ. საერთაშორისო სტანდარტებით სახელმწიფოს აქვს რეპრესიების მსხვერპლთათვის არა სიმბოლური, არამედ ადეკვატური, სწრაფი და სამართლიანი კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება, რომელიც კანონის არსებულმა ვერსიამ ვერ უზრუნველყო. ნათქვამია განმარტებით ბარათში, რომელიც თანახლავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ პარლამენტისთვის ცოტა ხნის წინ წარდგენილ კანონ პროექტს. მისი ერთ-ერთი ავტორის ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით, სიტყვა კომპენსაცია კანონის სათაურშივე უნდა ჩაიწეროს, რადგან მასში დღეს მითითებული ტერმინი სოციალური დაცვა სახელმწიფოს კეთილინების გამოხატულებაა და არა კომპენსაციის გადახდის სამართლებრივი ვალდებულების. გაცილებით არსებით საკითხად ანა ნაცვლიშვილი კომპენსაციის რაოდენობის განსაზღვრას მიიჩნევს.
ჩვენ ძალიან ბევრი ვფიქრეთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ყველაზე რთულად დასაწერი მუხლი ამ საკანონმდებლო წინადადებაში, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლის ადეკვატური ასახვა ციფრებში არის შეუძლებელი.
ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით საკანონმდებლო წინადადებების მომზადებისას გაითვალისწინეს საქართველოს ეკონომიკური რეალობა და ის გარემოება, რომ ქვეყანაში არსებობს ბევრი სხვა ჯგუფიც, რომელსაც სახელმწიფოს დახმარება სჭირდება. ამიტომ ინიციატორებმა რეპრესირებულებისა და მათი პირველი რიგის მემკვიდრეებისთვის საკომპენსაციო თანხის მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა განსაზღვრეს.
მინიმალური რაოდენობა ეს არის 2000 ლარი, მაქსიმალური რაოდენობა ეს არის 10000 ლარი. ამავე დროს თუ კი ადამიანი რამოდენიმე წლის განმავლობაში იყო სახლებული, ყოველ თვეზე მას დაინიშნება დღეს არსებული საარსებო მინიმუმის თანაბარი თანხა. თუ ვერ დგინდება კონკრეტული თარიღი, როდის დაიწყო და როდის დამთავრდა გადასახლება, პატიმრობა თუ რეპრესიის სხვა ზომა, ერთიანი თანხა 5000 ლარია განსაზღვრული. ხოლო თუ სასჯელის უმაღლესი ზომა იყო გამოყენებული, მაშინ 10000 ლარია განსაზღვრული.
კომპენსაციაზე მეტად საბჭოთა რეპრესიების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და სწორი შეფასება მნიშვნელოვანი მანანაძნელაძისთვის, რომლის ბაბუა 1984 წელს გადაასახლეს.
ჩვენ კიდევ საბჭოთა მენტალობიდან არაბად გათავისუფლებული. იმ დროს, როდესაც საქართველოში მსჯელობენ საბჭოთა იმპერიის შემქმნელების ძეგლები იდგეს თუ არ იდგეს, ჯერ აქედან უნდა გამთავისუფლდეთ და ეს იქნება ძალიან დიდი მორალური დახმარება.
საბჭოთა რეპრესიების შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ საზოგადოების ინფორმირება ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კანონ პროექტი ითვალისწინებს. ამავე პროექტით ადგილობრივ თვითმართველობებს უნდა დაევალოთ მასობრივი დახვრეტის ადგილებში მემორიალების გახსნა. ასოციაცია პარლამენტს ასევე სთავაზობს, რომ კომპენსაცია გაიცემოდეს არა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით, არამედ ფინანსთა სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების წესით. და ამასთან 2015 წლის ბოლომდე გაგრძელდეს კომპენსაციის მისაღებად უკვე ამოწურული ვადა. რეპრესირებულებისა და მათი მემკვიდრეებისთვის კომპენსაციის ახალი წესებით გაცემის საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტშიც მოამზადეს უმრავლესობის წევრებმა თამარ კორძაიამ და ლევან ბერძენიშვილმა. თუმცა წარდგენილი პროექტი შარშან ნოემბერში უკან გაიწვიეს. მიზეზად ის დასახელდა, რომ წინადადებები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და იუსტიციის სამინისტროს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აუცილებელია მუშაობის ერთად გაგრძელება, რათა საბოლოოდ უფრო დახვეწილი და რეპრესირებულთა ინტერესებზე მეტად ორიენტირებული საკანონმდებლო ცვლილება მომზადდეს. Нина Родонайя, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში, გრძელდება იგი კულტურაზე საუბრით. თბილისში მუსიკალური კულტურის ეროვნულ ცენტრში მოეწყო 35 წლის კომპოზიტორის მიხეილ მდინარაძის საავტორო კონცერტი, რომლის პროგრამაში მუსიკალური ხელოვნების განსხვავებული ჟანრები იყო წარმოდგენილი. კონცერტს გიორგი გვახარია დაესწრო, რომელსაც სიტყვას ახლა გადავცემ.
მოვისმინეთ განსხვავებული ჟანრის მუსიკა. უკრავდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრი, რომელსაც მირიან ხუხუნაიშვილი დირიჟორობდა, ბღეროდა ბიჭუნების გუნდი, ანსამბლი ქართული ხმები, ნიკა სეფისკვერაძე, ზვიად ბულქვაძე, ეკა მამალაძე, ნატო მეტონიძე, ნატალია ქუთათელაძე, ნინო ქათამაძე. ამ უკანასკნელს განსაკუთრებული ადგილი უკავია მიხეილ მდინარაძის შემოქმედებაში. სიმღერა თოლიები ნინო ქათამაძის შესრულებით პირველი ნაწარმოები იყო, რომლითაც საზოგადოებამ გაიცნო მდინარაძე მუსიკოსი. ეს სიმღერა ქათამაძემ ავტორთან ერთად ამ საავტორო კონცერტზე შეასრულა, თუმცა სრულიად ახლებურად, ასე ვთქვათ, საშობაო სტილში. მიხეილ დინარაძის საავტორო კონცერტი შობის საღამოს გამართა და შეიძლება ითქვას შობის თემამ გააერთიანა განსხვავებულ ჟანრში დაწერილი მუსიკა. ძალიან მრავალფეროვანი მართლაც. თითქმის ორატორიის მსგავსი ნაწარმოებებიდან დაწყებული ლირიკულ სიმღერამდე ინგლისურ ენაზეც კი დამთავრებული. მელოდიურობა და მუსიკალური ენის სიმდიდრე ყველა ამ ნაწარმოებს აერთიანებს. თუმცა იმდენად განსხვავებულია და თავად კონცერტიც ისე იყო აწყობილი ამ განსხვავებულობათა ერთიანობით, რომ მსმენელს ერთი წამით არ მოწყინდებოდა. მით უმეტეს, რომ მართლაც გადავეჩვიეთ ქართული მუსიკის მოსმენას ლაივში. საერთოდ გადავეჩვიეთ ახალ ქართულ მუსიკას. გაგახსენებთ, რომ ახალი წლის დღეებში თითქმის ყველა ტელეარხზე და არა მარტო ტელეარხზე, ქუჩაშიც ეგრეთ წოდებული ქავერები, დასავლური შლაგერების ინტერპრეტაციები მოისმინეთ, როგორც წესი სრულიად უსახური. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა, რომელიც მდინარაძის საღამოზე მოისმინეთ, განსხვავებული გემოვნების მსმენელს დააკმაყოფილებდა, ჩემთვის მაინც ეს მუსიკა, სიმღერებს თუ არ ჩავთვლით, კინომუსიკაა. თხრობით, ვიზუალური ასოციაციებით, სივრცის გამოხატვის ცდით. მიშა მდინარაძე წარმატებით თანამშრომლობს კინემატოგრაფისტებთან და ტელევიზიებთანაც. თუმცა მისი ყველაზე საინტერესო პროექტი ამ ჟანრში მაინც ვასილ ამაშუკელის აკაკის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში მუსიკალური ინტერპრეტაციაა. გაგახსენებთ, რომ კინორეჟისორმა ნანა ჯანელიძემ, კინომცოდნე მარინა კერესელიძემ და სცენარისტმა ნინო ნატროშულმა კულტურის სამინისტროს დახმარებით ციფრულ მატარებელზე გადაიტანეს პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმის ასლი. მიხეილ მდინარაძემ კი მუსიკალური პარტიტურა შექმნა. ალბომის პირველ დისკზე DVD წარმოდგენილია ფილმის ორიგინალი რესტავრაციამდე და აღდგენილი ვერსია. ალბომის მეორე დისკი CD წარმოადგენს მულტიმედიურ დანარჩს მოგზაურობისა და ფილმის შესახებ. განთავსებულია ასევე კოტე ქავთარაძის ფოტოალბომი, ჩაწერილია აკაკის ხმა, რაჭული სასიმღერო ფოლკლორის ნიმუშები და აკაკის ლექსებზე შექმნილი სიმღერები. ამისა მიხეილ მდინარაძე მონაწილეობა მიიღო ნანა ჯანელიძის კიდევ ერთ პროექტში. დაწერა მუსიკა მხატვრულ დოკუმენტური ფილმისთვის „გალობის რაინდები“. ფილმი გვამცნობს ადამიანებს, რომლებმაც ქართული გალობა თავის დროზე ნოტებზე გადაიტანეს და ამით ისინი ფაქტიურად განადგურებისგან გადაარჩინეს. გალობის რაინდებში თხრობა ერთდროულად აწყოშიც და წარსულშიც მიმდინარეობს. საპასუხისგებლო საქმეა, ცხადია, დაწერო მუსიკა ქართული გალობის ისტორიაზე და ვფიქრობ ავტორების არჩევანი სრულიად მართებულად შეჩერდა მიხეილ მდინარაძეზე, რომელმაც კარგად იცის ეს მუსიკა, კარგად იცის როგორც საეკლესიო, ასევე ქალაქური და ხალხური მუსიკა. ასე ხშირად რომ მიმართავს მის ინტერპრეტაციას თავის ნაწარმოებებში. ამიტომაც საინტერესო იყო მიხეილ მდინარაძის საავტორო კონცერტი. სიმღერა შესაძლოა პირველად სრულდებოდა, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ მრავალჯერ ჰქონდა მოსმენილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება იგი საერთაშორისო თემებით. ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტის ასგარდაცვლილი უგო ჩავესის შესახებ მინსკში მალე მიუზიკლი დაიდგმება, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ამ პოლიტიკოსის დიდ პოპულარობას ბელორუსიაში. ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის მასალას კი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
მინსკში მცხოვრები მუსიკის მოყვარულები მალე შეძლებენ დაესწრონ მიუზიკლს, რომელიც ვენესუელის ყოფილ პრეზიდენტს, ასგარდაცვლილ უგო ჩავესს მიაგებს პატივს. ბელორუსიის მუსიკალური თეატრის განცხადებით მიუზიკლი ესპანურ ენაზე ვენესუელელ არტისტებთან თანამშრომლობით დაიდგმება. მიუზიკლის სახელი იქნება უგო ჩავესის გახსენება. მისი პრემიერა ზაფხულში მინსკში შედგება. შემდეგ კი წარმოდგენებს ვენესუელის დედაქალაქ კარაკასშიც გამართავენ. სააგენტო მინსკ ნოვოსტი იუწყება, რომ მუსიკის ავტორი იქნება ხერარდო ესტრადა, ბელორუსიაში ვენესუელის საელჩოს პირველი მდივანი, რომელიც შეთავსებით მუსიკოსიცაა. თეატრის პრესმდივანა ოლგა გუდაჟნიკოვა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მიუზიკლის რეჟისორი ამ ეტაპზე განცხადებას არ აკეთებს. მინსკიდან გავრცელებული ეს ცნობა არ გააკვირვებს მათ, ვინც იცის როგორც ჩავესის მუსიკალური მიდრეკილებების, ისე ბელორუსიის ავტორიტარ ლიდერთან, ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან მისი მეგობრობის შესახებ. ვენესუელის პრეზიდენტის პოსტზე 14-წლიანი მსახურების შემდეგ ჩავესი გასულ წელს 58 წლის ასაკში კიბოთი გარდაიცვალა. პრეზიდენტობის დროს მას ხშირად ხედავდნენ გიტარით ხელში. ჩავესი უკრავდა და მღეროდა კიდეც. ჩავესს განსაკუთრებით უყვარდა ვენესუელური ტრადიციული მუსიკა. მას რეგულარულად ასრულებდა პოლიტიკურ აქციებზე, თავის ყოველკვირეულ სატელევიზიო შოუში და სცენაზეც კი, როგორც მაგალითად 2006 წელს კარაკასის ერთ-ერთ თეატრში.
Unos lo llaman maizanta y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire entre mayo y alazano. Salió de la Chiricoa.
2012 წლის მარტში მეორე სიმსივნის ამოკვეთის ოპერაციიდან ერთი დღის შემდეგ ჩავესმა მუსიკოსებთან ერთად იმღერა და თავის ქალიშვილთან ერთად იცეკვა კიდეც. ეს სცენა ბევრის აზრით უწინარესად მისი ჯანმრთელობის შესახებ შეშფოთების განმუხტვას ემსახურებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ჩავეს ასევე ახასიათებდა მოულოდნელად ამღერება თავისი ხანგრძლივი პოლიტიკური გამოსვლების დროს. მაგალითად, 2009 წელს გაეროში ერთსაათიანი გამოსვლის დროს ჩავესმა წაიმღერა ნაწყვეტი კუბელი რევოლუციონერი მომღერლის სილვიო როდრიგესის სიმღერიდან შეხვედრა ანგელოზებთან და მსოფლიოს მოუწოდა ცოტა უკეთესი, ცოტა ნაკლებად ეგოისტი გამხდარიყო.
Seamos un tiling mejore y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente.
2012 წელს ერთ-ერთი გამოსვლისას მან იმპროვიზებული მელოდია შეასრულა შეერთებული შტატების მაშინდელ სახელმწიფო მდივანთან, ჰილარი კლინტონთან თავისი დაძაბული ურთიერთობის შესახებ.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
ჰილარი კლინტონს დიდად არ უყვარვარ და არც მე მიყვარს ისო, იმღერა ჩავესმა. ჩავესის ცეცხლოვანმა ანტიამერიკულმა რიტორიკამ და პოპულისტურმა სტილმა ლუკაშენკოს დიდი მოწონება დაიმსახურა. ბელორუსიის ავტორიტარი ლიდერი ჩავეს ძმად მოიხსენიებდა. ლუკაშენკომ ჩავესი ხუთჯერ დაპატიჟა ბელორუსიაში ვიზიტით. ჩავესის სიკვდილის შემდეგ ორი ქვეყანა კვლავ ახლო მოკავშირედ რჩება. ბელორუსია ვენესუელას მისი ნავთობის და გაზის მდიდარი საბადოების განვითარებაში ეხმარება. ახლახან ჩავესის სახელი ეწოდა მინსკში მდებარე ერთ-ერთ პარკს.
Салумия Сатияни საუბრობდა ბელორუსიაში ჩავესის შესახებ მიზღვნილ მიუზიკლზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტით საერთაშორისო ცხოვრებიდან. ავღანეთში ზეიმობენ სპორტულ წარმატებას, რომელიც განსაკუთრებით ეამაყება ამ ქვეყანაში. ფიფა მანუ ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ ავღანეთს მიანიჭა 2013 წლის პრემია სამართლიანი თამაშისათვის. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ავღანეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისთვის 2013 წელი მართლაც გამორჩეული წელი გამოდგა. გუნდმა არამარტო მთელი ათწლეულის შემდეგ პირველი საერთაშორისო მატჩი ითამაშა, მან ავღანური ფეხბურთის ისტორიაში პირველად მოიპოვა საერთაშორისო ჯილდო. და აი, წელი დააგვირგვინა ფიფას გადაწყვეტილებამ ავღანეთის ფეხბურთის ფედერაციისთვის მიენიჭებინა 2013 წლის პრემია სამართლიანი თამაშისთვის, ანუ ფერპლეისთვის. ამ გადაწყვეტილების შესახებ ფიფამ გამოაცხადა 13 იანვარს ციურიხში, სადაც გამართა ოქროს ბურთი დაჯილდოების ცერემონია. აღიარება დაიმსახურა სპორტულმა წარმატებებმა, რომლებსაც ავღანეთში მძიმე პირობების მიუხედავად მიაღწიეს. ამ აღიარებას ძალიან აფასებენ ავღანეთში. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელმა ჰომა იუნკარგარმა 14 იანვარს ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში ისტორიული მიღწევა უწოდა სამართლიანი თამაშისთვის მოპოვებულ ჯილდოს.
მრავალწლიანი ომის მიუხედავად ავღანეთმა შეძლო ჯილდოს მოპოვება ძალიან მნიშვნელოვან ცერემონიაზე. იმ ქვეყნებსაც კი, რომლებიც წლებია ფიფას წევრები არიან, ვერ მიუღწევიათ იმისთვის, რასაც ჩვენ მივაღწევთ.
ავღანეთის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთმა ავღანელებს შეხმატა პატრიოტული სულისკვეთება, სიამაყე და ერთსულოვნება, ის რაც დიდი იშვიათობაა პოლიტიკური, ეთნიკური და რელიგიური განხეთქილებებით მოცულ ქვეყანაში.
მეტად მოკლე დროში ავღანურმა ფეხბურთმა ძალიან პოზიტიური გეზი დაუსახა ახალგაზრდებსა და საზოგადოებას. ავღანური ფეხბურთი ხელს უწყობს მშვიდობას, სტაბილურობასა და ერის ერთსულოვნებას.
ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის კორესპონდენტი ესაუბრა ავღანელ გულშემატკივარსაც. ქაბულელი ყუდრატულა იმედოვნებს, რომ ფიფას ჯილდოს მორიგი წარმატებები მოხვება.
ძალიან კარგი ამბავია, რომ ეს ჯილდო მოგვანიჭეს. ავღანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა 2013 წელს დიდ საერთაშორისო წარმატებას მიაღწია. ღვთისწყალობით წელს კიდევ უფრო უკეთ ვითამაშებს.
ფიფას ფერპლეის კომიტეტის წევრის ტოკიო სექსველის რწმენით ავღანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ ჯილდო დაიმსახურა თავისი თავდადებული შრომით, ფეხბურთის სათამაშო ინფრასტრუქტურის შექმნით და ეროვნული ლიგის განვითარებით გარშემო ქვეყანაში ძალადობის და ნგრევის მიუხედავად. აღინიშნა ისიც, რომ ავღანეთში სულ უფრო იზრდება ფეხბურთის გულშემატკივართა რიცხვი და ქომაგებს შორის ქალებიც, მთელი ოჯახებიც არიან. ამ სამად უკვე 20 სპორტული კლუბი სთავაზობს ავღანეთში
ქვეყნელ გოგონებს და ქალებს ფეხბურთის თამაშის საშუალებას. როგორც წესდებაში ვკითხულობთ,
ფიფა ფერ პლეის ჯილდოს ანიჭებს პირებს ან ორგანიზაციებს მათი სამართლიანი თამაშისთვის. ეს არის საკითხი, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა საკვანძო მნიშვნელობა მსოფლიოში ფეხბურთის მმართველი ორგანოსთვის.
2014 წელს ახალ ფეხბურთელებს ახალი ამოცანა მოელით. მაისში მალდივის რესპუბლიკაში აზიის საფეხბურთო კონფედერაციის ორგანიზებით ჩატარდება ტურნირი, რომელში გამარჯვებულიც ავტომატურად მოიპოვებს უფრო პრესტიჟულ ასპარეზზე გამოსვლის უფლებას. შეცლებს ბრძოლას აზიის 2015 წლის თასისთვის.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმ მიზეზებზე, რის გამოც ფიფამ ავღანეთს პრემია სამართლიანი თამაშისათვის მიანიჭა. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.